Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Jeg er levende, jeg har en stemme.
Ja, det er
og
rart
at
høre.
Jeg kan fortælle, at vi er her til morgen. Der kan vi fortælle, at EU's klimatjeneste er kommet med rapporten for 2023. Det er sådan en rapport, hvor man går i dybden med, hvordan så det ud i året, der gik rent klimamæssigt. Man kan se, at temperaturen stiger stadig. Det regner mere. Ja, det gør det. Og der er kommet flere ekstreme vejrhændelser. Det er rapportens konklusioner. Og så anbefaler rapporten, at vi fremover integrerer klimaforandringerne noget mere i vores sundhedspolitik og i vores sundhedssystemer i Europa. Og hvordan vi gør det, og hvorfor vi kunne gøre det, det vil Jesper Tejlgaard, som er klimaekspert, give os et bud på, om han også synes, det er en god idé.
Radio 4 morgen på den her 22. april. Nogle steder sner det, gud hjælp med, eller sådan noget tøsne, der daler ned fra himlen. Andre steder er der klar sol, der brager ned. Vi har fået hilsner fra Odense, hvor der var sne at skue, og også Viby, Sjælland. Hvis du har en eller anden vejrmelding, som du synes, alle andre trafikanter har rigtig meget brug for, så kan du bare skrive til os på 1424. Hos DMI siger man, at man skal køre lidt forsigtigt, og så passer det. Klokken er 7:06. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Den her jubel er også et udtryk for en form for lettelse i repræsentanternes hus, da det i går stod klart, at man ville vedtage, eller man vedtog at sende en længe ventet støttepakke til Ukraine. 426 milliarder kroner kan det blive til, når man ganger de der dollars op, og det er tiltrængt, for ukrainerne har kaldt på flere våben i meget, meget lang tid. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad kan man få for 426 milliarder danske kroner?
Ja, man kan få i hvert fald for et par poser blandet slik, ikke?
Ja.
Jeg kan ikke gøre det op i præcis antal, hvor mange kanoner og hvor meget ammunition du kan købe, men der er ikke nogen tvivl om, at den støtte, der kommer nu, den vil være med til at mindske nogle af de problemer, som ukrainerne har følt hårdere og hårdere her på det sidste. Ikke mindst inden for luftforsvar, men også inden for artillerigranater. Så det, de har stået og skreget på igennem længere tid nu, det er der nu mulighed for at kan komme hurtigt.
Hvad er leveringstiden, hvis man skal have for eksempel et luftforsvarssystem? Det kommer jo ikke i morgen.
Nej, men så snart. Der er jo lidt forskel på de forskellige ting. Fordi nogle af de ting, som ukrainerne står og skriger på, for eksempel hvad det hedder, missiler til deres luftforsvar og også ammunition til artilleriet, det er sådan set allerede klar i Polen. Man venter sådan set bare på, at senatet siger ja, og Biden skriver under, og så kan det begynde at komme med det samme. Og så er der nogle andre ting, der er lidt mere komplekse, som tager længere tid. Jeg har ikke styr på, om amerikanerne kan afse nogle Patriot-batterier, som de bare kan knalde ind i bagdelen af en meget stor flyvemaskine, og så sende afsted med det samme. Men der er jo også et meget intens arbejde rundt omkring i Europa for også at hjælpe med luftforsvar. Tyskerne har lige sagt, de sender et Patriot-system mere. Nordmændene har lige meldt ud, at de også vil bruge et meget stort milliardbeløb på luftforsvar. Så hvis der er en vilje til dels at give penge, men også at stille de ting, man allerede selv har til rådighed, så kan det jo gå hurtigt.
Hvordan er arbejdsgangen, når man skal købe våben, og man er i Ukraine, normalt? Altså går man hen til våbenbutikken og siger, at jeg skal have så og så meget, og så siger våbenbutikken, jamen, jeg skal se pengene først. Eller hvordan fungerer den type handel?
Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er for en type våben for butik, fordi der er selvfølgelig en våbenproducent, der laver våbnene. Og hvis man skal hen og stille sig i kø og vente på, at det bliver produceret, så tager det lang tid. Men det, som man jo også har gjort i forhold til Ukraine, det er, at man har afleveret eksisterende våben og forskellige systemer. Det har vi jo set med de danske artilleripjæser, som for eksempel var på vej til Danmark. De røg til Ukraine i stedet for. Og amerikanerne afleverer jo også udstyr, som de har stående og som er klar. Så der er forskel på, om du køber det ved en våbenfabrik, eller det er nogle statslige donorer, som sender eksisterende våben og granater afsted, og så bruger pengene på at købe noget nyt til sig selv.
Det her, det er jo et stykke amerikansk indenrigspolitik, samtidig med det internationale sikkerhedspolitik, fordi den har været meget længe til politisk debat. Der, hvor den endte i går, var altså 311 medlemmer af repræsentanternes hus stemte ja til hjælpepakken. Cirka en tredjedel af det tal stemte nej. I mere end et halvt år har der været en intens intern kamp om, hvordan man bruger penge og hvor meget man vil støtte Ukraine. Et flertal af republikanerne har kæmpet for, at pengene i stedet for skal bruges på amerikansk grænsekontrol ved grænsen til Mexico. Men i weekenden var der altså hele 101 republikanere, der alligevel stemte for. I samme forbindelse der gik Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social og sagde, at det var vigtigt, at Ukraine klarer sig i den her krig. Hvordan opfatter du de nye vinde, der blæser der sådan internt i USA, Peter Viggo Jacobsen?
Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det, som man ofte gør i kongressen, hvis man skal have en ting igennem, så laver man sådan en gyngere karuselkonstruktion, hvor at hvis man stemmer for Ukraine, så får man til gengæld en indrømmelse på en anden sag. Og det, som har været forsøgt længe i USA, faktisk siden jul, det var at kæde migrationspolitik sammen med Ukraine, så bliver der så også blandet noget Israel ind i det, fordi den krig jo også kører. Men det, som især var problemet i udgangspunktet, det var, at republikanerne forlangte nogle meget strammere, nogle meget store indrømmelser på migrationspolitikken og nogle stramninger i forhold til, hvordan migranter og flygtninge kommer ind over grænsen fra Mexico for at stemme for Ukraine. Så man tog altså Ukraine som gidsel for noget migrationspolitik. Og da den så var ved at være handlet på plads, så trådte Trump på bremsen og sagde, at man skulle ikke stemme for alligevel. Og det var så fordi, at han havde en læsning af, at så ville han stå bedre i præsidentvalgkampen med Joe Biden. Det, der så er sket her på det sidste, det er, at Trump godt kan se, at det her det var ved at være så upopulært, også langt ind i det republikanske parti, at han ville ikke gå ned i historien som manden, der var skyld i, at Ukraine tabte krigen. Så der er også noget valgkamp der, og derfor så synes jeg, at det er svært på baggrund af det her at spå om, betyder det nu, at Trump så også vil støtte Ukraine, hvis han bliver præsident? Og det er der allerede nogen, der er ude at sige, og det kan jeg altså ikke helt følge, fordi altså Trump han orienterer sig, og ligesom vinden blæser, og det er jo meget opportunistisk, det han gør, og derfor så kan man altså ikke vide sig sikker i Ukraine, bare fordi at Trump nu har sagt, at det var godt, man stemte det her igennem. Og det er præcis derfor, at man i NATO nu arbejder på at få lavet en meget stor milliardfond, der skal køre uafhængigt af, hvad amerikanerne gør de næste 10 år. Man vil altså prøve at skabe en situation, hvor man kontinuerligt kan levere støtte til Ukraine, uanset om Trump synes, det er en god idé eller ej.
Et af de steder, hvor Donald Trump har været fuldstændig fast i kødet og har sagt det samme hele vejen igennem, det er i forhold til Europas militære engagement, altså hvor meget man i Europa skal bruge på at støtte Ukraine. Den her donation, den udstiller jo så altså, at USA kan godt finde ud af det, når det gælder. Lægger det et pres på Europa for at sætte farten op?
Altså det som Trump jo har sagt, det har jo også været, at europæerne skal betale for deres eget forsvar. Og han har jo stået meget hårdt på det her med, at alle lande skal bruge 2% af deres eget BNP på forsvaret, plus også at bakke op om Ukraine. Og det har jo virket. Danmark, som vel efterhånden er et af de få lande af dem, der normalt bakker lojalt op omkring alliancen, der ikke har ville bruge 2%, ja, de blev jo så, der blev regeringen jo så bekymret i sidste måned, at den meldte ud, at nu skulle Danmark også bruge 2% på sit eget forsvar. Og det skal vi gøre allerede næste år. Altså der, hvor Trump, hvis han ellers vinder, bliver præsident. Så man må sige, at Trump har haft en nyttig effekt igen i forhold til at sparke europæerne bag i til at bruge mere på deres eget forsvar. Danmark havde hele tiden gået ud og sagt, men sådan tæller vi ikke 2% i Danmark. Vi tager vores forsvarsbudget, så lægger vi Ukraine oveni, og så har vi 2%. Og det tør man altså ikke mere. Og en af grundene til det er jo nok, at Trump har gået ud og sagt igen, at han ikke vil bakke op om lande, der ikke gør det. Og det har også fået et land som Tyskland til nu at gå op og bruge 2%. Og de ting har været, på den måde har han medvirket til også at sørge for, at europæerne bruger flere penge, også på deres eget forsvar. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her også betyder, at europæerne vil til at bruge flere penge på våbenproduktion, men også begynde at give mere til Ukraine. Så på den måde kan man sige, at Trump, selvom det lyder paradoksalt, egentlig har haft en positiv effekt på europæernes ageren i forhold til eget forsvar, men også i forhold til Ukraine.
Mens pengene så og tilkendegivelserne om penge og våbensystemer regner ind vestfra, så regner granaterne også ind østfra, altså Rusland angriber intenst i øjeblikket. Kan de her penge overhovedet nå at gøre en forskel på slagmarken, når Ukraine er så presset, som landet er nu?
Ja, det vil være min forventning, fordi der er ikke noget, der sådan tyder på, at Ukraine står over for et totalt sammenbrud inden for de næste uger. Russerne har presset virkelig hårdt på det seneste stykke tid, både langs fronten, hvor de har taget en lille smule land omkring Bakhmut og i det område, men også ved at lave angreb på kritisk infrastruktur og andet. Og det er jo fordi, de har set, at de lige nu har en mulighed, hvor de er i stand til at skyde flere granater afsted, end ukrainerne er, og de har også genereret flere soldater sidste år, end Ukraine gør. Så de har en lille fordel lige nu med hensyn til ammunitionsbeholdning og i forhold til personel. Og det har de prøvet at mase på for at se, om de ikke kunne udnytte. Og det kommer vi til, det billede kommer vi til at se hen over foråret og sommeren. Men med den her våbenpakke, der tror jeg, at ukrainerne har en rigtig god chance for at holde fronten, således at russerne ikke tager ret meget mere land. Og når vi så spoler tiden lidt længere frem, og hvis ukrainerne ellers er villige til at mobilisere flere soldater, så vil de, når vi kommer ud på en 12-måneders horisont, begynde at være i en situation, hvor Vesten kan producere lige så meget som Rusland. Og så mister Rusland altså den fordel. Så det, at amerikanerne kommer ind og leverer alt det her nu, det tror jeg gør Ukraine i stand til at holde fronterne nogenlunde, som de ser ud nu.
Peter Viggo Jacobsen, tak skal du have.
Selv tak. Ha' en god dag.
Tak i lige måde. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og hjælper os altså med at gå i dybden med de 426 milliarder kroner, som man er nået frem til i amerikansk indenrigspolitik, at dem har Ukraine lov at få.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
EU's klimatjeneste er her til morgen kommet med den seneste rapport for klimaet i Europa. Det er en opgørelse over, hvordan året 2023 det forløb. Vi kan konstatere ud fra rapporten, at temperaturen stiger, det regner mere, og der kommer flere ekstreme vejrhændelser. Det er rapportens konklusioner. Og så opfordrer og anbefaler rapporten, at vi integrerer klimaforandringer noget mere ind i vores sundhedspolitikker og sundhedssystemer rundt om i Europa. Jesper Theilgaard, godmorgen.
Godmorgen.
Klimaekspert, forfatter og foredragsholder. Hvordan kan det være, at man skal inkorporere sundhedsvæsenerne i klimaforandringernes bekæmpelse?
Det skal man jo, fordi naturen den forandrer sig jo i takt med, at temperaturen stiger, og det påvirker jo vores helbred. Det er jo logisk nok i første omgang selvfølgelig varme. Altså jo varmere det er, jo mere ubehageligt kan det jo gå ind og blive. Det tror jeg, vi alle sammen kender, hvis vi befinder os ude i en hedebølge. Så er der en sundhedsrisiko. Og på den måde er sundhedsvæsenet jo nødt til at sige til sig selv, jamen klimaforandringerne de er her. Vi er nødt til at tænke det ind i vores beredskaber. Altså, hvis der er forudset en hedebølge, jamen, så må vi jo være parat til at håndtere de mennesker, som får brug for det på grund af varmen.
Der bliver også nævnt, at det er dyrt med de vejrhændelser, vi har i Europa på grund af klimaforandringer. 100 milliarder kroner i 2023. Hovedparten af udgifterne her, det kommer fra oversvømmelser. Giver det også god økonomisk mening, at man tænker det ind i sundhedsvæsenet og sundhedspolitikkerne?
Ja, det gør det der, fordi altså et hver sygdom har jo nogle omkostninger, dels for den enkelte, men selvfølgelig også for samfundet, fordi det er folk, som bliver lagt ned og ikke kan arbejde. Så selvfølgelig er der en økonomisk gevinst ved også at håndtere klimaforandringer rent sundhedsmæssigt. Så for mig at se, er der slet ikke nogen tvivl om, at sundhedsvæsenet skal se det her som en ny kant, man er nødt til at håndtere. Fordi det handler jo om beredskab. Altså folk bliver jo påvirket af varme. Folk bliver påvirket af flere pollen. Altså når klimaforandringerne er her, jamen, så ændrer pollensæsonen sig. Bare for at tage det som eksempel. Der er sygdomme, som insekter kommer med. Det skal vi jo også håndtere.
Er det en ny tankegang, Jesper Theilgaard, at tænke klimaforandringer ind i vores sundhedspolitikker?
For nogen måske nok, men jeg synes jo, det er logisk nok, at når vi har så store forandringer i gang, som tilfældet er lige nu, så er vores organismer ændrer sig jo ikke så hurtigt. Altså man kan jo se, at evolutionen, den tager jo lang tid. Altså i løbet af nogle 100 år, så vil vi jo måske ændre vores kroppe og vores organismer til at kunne håndtere det. Men når det sker så hurtigt, som det gør nu, så er vi simpelthen ikke i stand til det. Vi kender vel alle sammen det her med, hvis vi er syd på, at det kan være ubehageligt at være i varmen. Men folk, der bor i de områder, de er bedre til at håndtere 40 grader for eksempel, end vi er. Så på den måde er vi også forskellige, og selv inden for det europæiske kontinent.
Mm. Jesper Thalgaard er med os, klimaekspert, forfatter og foredragsholder, fordi vi kigger nærmere på den rapport, der er kommet for klimaet i Europa 2023. Temperaturen stiger, det kan regne mere, og der er også flere ekstreme vejrhændelser, er nogle af rapportens konklusioner. 151 personer er ifølge rapporten omkommet som følge af vejrhændelser sidste år. Og så anbefales det altså, at vi kommer til at integrere klimaforandringerne i vores sundhedspolitikker og sundhedssystemer i Europa. Gælder det også Danmark?
Ja, det gør det da. Som jeg sagde, så kan vi jo godt håndtere 30 grader. Det kan de fleste af os jo nok sådan leve med. Men hvis vi kommer op på de 35 eller endda 40 grader, sådan som vi næsten havde sidste år, men så risikerer vi jo, at vi dels får dehydreringer, vi får ældre mennesker, der omkommer på grund af, at de ikke får vand nok, fordi de ikke bliver serviceret nok. Altså den hjælp, som vores ældre medborgere skal have, altså den indbefatter jo også, at man skal have nok at drikke. Men hvis sundhedsvæsenet ikke er parat til det, ikke gearet til det, så risikerer vi jo, at der er nogen, der omkommer på grund af varme. Så det skal vi jo selvfølgelig kunne håndtere, også her i landet.
I rapporten i øvrigt, så læser vi jo om vejrhændelser, der koster 100 milliarder kroner i 2023. Det handler mest af alt om oversvømmelser. Så hører vi om, at Europa bliver varmet op dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit. Hyppige hedebølger og markante temperaturstigninger osv. Ekstreme vejrhændelser. Er der noget i rapporten den her gang, der overrasker dig, Jesper Thalgaard?
Nej, ikke hvis man følger med undervejs, altså hvad der sker. 23 var et ekstremt år. Det var voldsomt, det vi så. Der var mange voldsomme vejrhændelser, ikke mindst i Sydeuropa, men vi havde jo også nogle lidt usædvanlige vejrhændelser. En storm i august måned er ret usædvanlig, men den havde vi jo. Den der storm, der hed Hans, den der ramte os jo der 1. august. Så vi oplever jo de her sådan lidt usædvanlige ting, som vi er nødt til at overveje, at det her er noget, som er blivende, eller er det sådan et tilfælde, at det lige rammer os i 2023. Og der er min tro jo, at det er en tendens, vi ser, at vi får mere og mere af den her slags. Vi kan også se, at havet er jo ekstremt varmt. Det gælder den østlige del af Atlanterhavet, det gælder Middelhavet, hvor vi havde den her ret voldsomme hændelse i Grækenland og Libyen sidste år, altså med de her meget voldsomme oversvømmelser.
Og når EU's klimatjeneste peger på, at vi skal tænke det ind i vores sundhedspolitikker og sundhedssystemer, så er det vel ikke fordi, at det bliver den måde, vi skal bekæmpe det på, altså en form for lappeløsning. Hvad peger de på, at vi skal gøre for at ændre tingens tilstand til det bedre?
Jamen det handler jo i høj grad om at være for det første bevidst om, at de her klimaforandringer, de kommer til at påvirke vores sundhed i fremtiden. Og det handler jo meget om, at sundhedsvæsenet tager de advarsler og de forudsigelser, der er ind i deres beredskaber. Sådan at man er gearet til, når tingene de opstår, at man er bevidst om, hvad skal man gøre, når temperaturen stiger, hvad skal vi gøre i tilfælde af, at der er nye sygdomme på grund af insekter, som kommer med nye vira eller bakterier. Altså at vi simpelthen uddanner vores sundhedssystem til at være på forkant med den her udvikling. Og det skal vi hellere gøre i dag end i morgen, fordi det kommer altså over os som en tyv om natten, altså hurtigere end vi egentlig går og forestiller os.
Men det kommer til at lyde som om, det er noget, vi skal leve med, altså klimaforandringerne, frem for at bekæmpe dem.
Ja, vi skal jo gøre begge dele. Vi skal jo leve med dem, vi skal tilpasse os. Det kan vi jo se, at det gør vi jo overalt i samfundet. Vi prøver at tilpasse os de store regnmængder. Men samtidig skal vi jo med den anden hånd jo også prøve at bekæmpe det, sådan at det ikke løber helt løbsk. Nu har man lige lavet det her store udbud med 6 nye havvindmølleparker, og det er jo sådan set et udtryk for, at vi skal af med de fossile brændsler. Det skal vi i Danmark, det skal vi overalt på kloden, så hurtigt det kan lade sig gøre, fordi det er de udledningerne af drivhusgasser, som er årsagen til de her forandringer. Altså det er indiskutabelt. Så derfor er det jo der, vi skal sætte ind. Men vi kan ikke bare bekæmpe det, fordi de er her jo. Så vi skal jo også tilpasse os. Så derfor skal vi gøre to ting på én gang.
Jesper Theilgaard, tak for det. Klimaekspert, forfatter og foredragsholder.
Velkommen.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det har været en fin sportsweekend. En af klassikerne bliver kørt. Tag dig på Katja. Vandt Liège-Bastogne-Liège. Det har også været en fin dart-weekend. Det var den legendariske Gary Anderson. Skotsk tidligere dobbelt verdensmester, der vandt fjerde afdeling af Europaturen.
Var det forventet?
Ja, ikke helt. Han er, det er ikke så tit med turneringer, men når han gider, så gør han det. FC Nordsjælland er nyt tophold i kvindeligaen i fodbold. Og Manchester United, den sårede storhed, har spillet sig i den britiske største pokalturnering, nemlig FA-Cuppen. Lad os lige blive ved den sidstnævnte. Der blev spillet semifinale på Wembley, det ikoniske fodboldstadion i London i går, hvor United mødte fuldstændig upåagtede underdogs Coventry i FA Cup semifinalen. United kom hurtigt foran 3-0, og så tænkte man, den ged var barberet, men så tog pokker ved Coventry, og de fik udlignet til 3-3. Der blev forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, og der lykkedes det altså for United at trække sig sejrigt ud af kampen. Og ved du, hvem der scorede på det afgørende straffespark?
Det var vel ikke en dansker?
Højlund! Manchester United! Just about! Tror du så, han blev fejret, eller tror du, han ikke blev fejret?
Jamen, jeg håber da, manden blev fejret.
Det er overhovedet ikke. Der var ikke en eneste fodboldspiller fra Manchester United, der løb hen til Rasmus Højlund for ligesom at juble og bistå ham i det der store øjeblik. En af dem, der lagde mærke til det, det var Sandro Spasiewicz, der er fodbolddebattør. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor hæftede du dig lige ved det, at der ikke var nogen, der løb hen til ham?
Fordi at Manchester United spiller en FA Cup semifinal og kan spille sig i finalen på det her afgørende straffespark. Upåagtet, at de får en 3-0, og at de med 30 minutter igen lukker 3 mål ind, og skal vinde over et hold, som ligger nummer 8 i championship. Hvilket de jo faktisk også er heldige, fordi i løbet af kampen, der til allersidst scorer den danske midtbanespiller Victor Torbjørn for Coventry, som blev annulleret for offside. Men når man scorer i en semifinal i FA-Cuppen, eller sender United videre, så skal man selvfølgelig som hold juble og vise den glæde over, at man er gået videre, selvom at det er et pinligt resultat. Og det er ikke noget med, at man skal stå og fejre det efterfølgende, og man skal i byen og alt muligt. Men den her umiddelbare glæde og det her umiddelbare sammenhold, som det her United-hold er blevet skudt i skoene for ikke at være, det har de jo muligheden for at vise her, og det gjorde de ikke.
Manchester United er den klub i England, der har vundet mesterskabet flest gange, hele 20 gange. Men det er også et såret dyr, der træsker rundt på savannen der. Og i den optik kunne det jo være sådan en form for vendepunkt, at man kan spille sig i en pokalfinale, i øvrigt mod lokalrivalerne fra Manchester City. Når man så lige præcis ikke gider fejre Rasmus Højlund, her i Danmark går der jo total landskampstemning i det, bare man nævner hans navn. Altså er det fordi, han er upopulær i klubben, tror du?
Nej, det har ikke noget med Højlund at gøre overhovedet. Altså tværtimod, Højlund har jo været et af de lyse punkter i den her meget mørke United-tid. Det er simpelthen bare, der har gang på gang været, det har bare været op og ned igennem hele sæsonen for United, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved forskellige spillere og deres morale og hvad de vil forholde. For eksempel Jadon Sancho, som jo røg til Dortmund. Og der synes jeg bare, at det er en rigtig fin sammenligning i går. Altså Dortmund spiller i en umiddelbart ligegyldig kamp i tyske Bundesliga mod Leverkusen. Leverkusen har vundet det tyske mesterskab og spiller egentlig kun for at være ubesejret. Og Leverkusen får scoret i allersidste minut til 1-1, og de fejrer det, som om de har vundet Champions League. Og det, de spiller for, det er som sagt, at de bliver ubesejret den her sæson. Og så kan man så bare sige en pendant til United, der kommer i en FA Cup finale på et Højlundmål og ikke fejrer det. Det synes jeg måske meget sætter det godt op for hinanden, de her to.
Bare lige kort til sidst, Sandro Spasiewicz, for himlen. Det må du simpelthen undskylde, at jeg roder sådan rundt i dit navn. Sandro, fortæl lige sådan helt kort, noget af de problemer, der bliver hægtet op på United, det handler om træner Erik ten Hag. Er han færdig?
Ja, jeg tror i går, at det godt kunne have været det sidste søm. Altså, man har som sagt et hold mod Championship, som ligger nummer 8, som man selvfølgelig bare skal clear. Og det ligner det også langt hen ad vejen, man gør. Men den måde, man falder sammen på til sidst, viser sådan lidt det, vi har set med Manchester United-holdet i den her sæson. Så jeg tror, at det her det godt kunne være det sidste søm i hans gist.
Tak fordi du var med. Sandro Spasojevic, fodbolddebattør. God dag.
I lige måde, tak.
Og altså lokal opgør. Den engelske FA Cup-finale bliver et stort slag mellem de to store Manchester-klubber den 25. maj.
Vi sparker bolden videre til Thomas Sand klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Beskæftigelsen ser fortsat bomstærk ud herhjemme. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der kom 5.300 flere i arbejde i februar, og dermed er beskæftigelsen nu oppe på 3.014.700 personer. Dermed er antallet af beskæftigede steget i 11 af de seneste 12 måneder. Væksten er hovedsageligt sket i den private sektor, hvor der nu arbejder 28.400 flere end for et år siden. I samme periode er antallet af offentligt ansatte vokset med 5.700. De brancher, der har oplevet størst fremgang, er industri og vidensservice. Sidstnævnte omfatter blandt andet jurister, revisorer og arkitekter. Til gengæld er der blevet færre ansatte inden for information og kommunikation. Knebelsbro i København er igen åben for trafik. Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Stefan Ladeby, her til morgen. Fra Vindebrogade er det muligt at køre over Knebelsbro via Christiansborg Slotsplads, Holmens Kanal, Havnegade og Børsgade, siger vagtchefen. Politiet vil løbende tage stilling til, hvornår tilbageværende afspærringer vil blive ophævet i området, lyder det videre. Områderne omkring Børsen har været afspærret siden tirsdag morgen, hvor der udbrød brand i den historiske bygning. Nogle få afspærringer helt op til Børsbygningen vil dog forblive på ubestemt tid. Angreb på Gazastribens sundhedsvæsen er på månedsbasis hyppigere end angreb på sundhedsvæsen i andre dele af verden, hvor der er nyere væbnede konflikter, det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO. I løbet af de 6 måneder, der er gået siden 7. oktober, er sundhedsfaciliteter og sundhedspersonale i Gazastriben blevet angrebet mindst 435 gange. Det svarer til 73 angreb om måneden. Anne Margrethe Rasmussen, som er chef for Red Barnets arbejde i Mellemøsten og Østeuropa, kalder det helt uacceptabelt. Ligegyldigt hvad årsagen er til det, betyder det, at børn ikke har mulighed for at få den lægehjælp, som de har ret til. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det bliver vi nødt til at få ændret, siger hun. I sine opgørelser over angreb på sundhedsvæsenet i Gazastriben inkluderer WHO blandt andet fysiske overgreb mod sundhedspersonale eller faciliteter. Også intimidering af patienter og personale samt hindringer af levering af sundhedsydelser eller brugen af faciliteter betegnes som angreb. Antallet af angreb på Gazastribens sundhedsvæsen er ifølge WHO højere end angreb mod sundhedsvæsenet i eksempelvis Ukraine og den Demokratiske Republik Kongo. Premierministeren i Papua Ny Guinea, James Marape, siger, at hans land ikke fortjener at blive forbundet med kannibalisme. Det sker efter, at USA's præsident Joe Biden har luftet muligheden for, at hans onkel, der døde i et flystyrt i 1944, blev spist af kannibaler i landet. Papua Ny Guinea ligger i Oceanien. Biden havde tilsyneladende antydet, at hans onkel blev spist af kannibaler, efter at hans fly blev skudt ned over øerne under 2. verdenskrig, lyder det i en udtalelse fra premierministerens kontor. Men uanset hvad der rent faktisk var onkelens skæbne, bør landet ikke længere blive omtalt, sådan lyder det. Præsident Bidens bemærkning kan have været en fejl, men mit land fortjener ikke at blive sat i bås på den måde, siger Marape. Joe Biden har tidligere sagt, at han har en personlig relation til Papua Ny Guinea og landets historie. Han har flere gange fortalt historien om hans onkel, som mistede livet i et flystyrt i maj 1944. Sidste uge sagde Biden så, at det er muligt, at hans onkel var offer for kannibalisme. Det skete, da han deltog i en mindeholdtidlighed i delstaten Pennsylvania. I Jylland og på Fyn nogen eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyde i resten af landet. Overvejende skyde med kun lidt sol af og til, og temperaturer mellem 2 og 9 grader varmest i Jylland.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Hvis vi har 3 minutter... Nej, hvis bare vi har 30 sekunder til overs på et tidspunkt, Kan du så ikke spille det klip igen, hvor Joe Biden fortæller sin historie om onkel Ambrose, der styrtede ned med sit et motorårs fly og blev spist af kannibaler på Papua New Guinea?
Onkel Bossy, tror jeg, han blev kaldt. Det kan du tro. Og vi skal jo også omkring den nyvalgte formand hos det konservative Folkeparti. Det blev jo Mona Juul. Det stod i lysende klart. Hun var den eneste, der havde meldt sig som kandidat, og hun blev valgt hen over weekenden. Hvad er det for en opgave, hun står for, og hvilken type af formand bliver hun, monstro? Det har Benny Damsgaard, som er politisk kommentator, et bud på, når han er med os cirka, skal vi sige, 8:45 bliver det nok.
Det kan vi godt sige.
Ja.
Der er 25 minutter til klokken er 9 lige nu. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Christine Ankerhus.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi begynder med en politisk problematik, der handler om forældre til tidligt fødte børn. Sagen er den, at de oftere er dårligere stillet i barselsloven end andre forældre. Det er et problem, som Dansk Sygeplejeråd og Dansk Pædiatrisk Selskab har rejst over for Folketingets beskæftigelsesudvalg. De fleste tidligt fødte børn kræver behandling, faktisk helt frem til den dato, hvor de skulle have været født. Men hvis familien vælger at modtage den behandling hjemme, i stedet for at blive på sygehuset, så begynder man at bruge barselsorlov i samme øjeblik, man træder ind over sin egen dørtærskel. Også selv om det er længe før terminsdatoen, og også længe før det barn kan klare sig selv. Og så kommer man jo til at mangle de uger i den anden ende af barnets barsel, eller forældrenes barsel. Et problem, som Christina Garne Holm har udlagt her i Radio 4 Morgen.
Fordi vi sætter forældrene i et dilemma, når vi tilbyder børnene hjemmebehandling. Og det dilemma, det består i, om de skal tage imod hjemmebehandlingen, eller om de skal fortsætte indlæggelsen på hospitalet, indtil barnet er helt færdigbehandlet. Fordi vælger de at forblive på hospitalet, så forlænger man barslen med den tid, barnet er på hospitalet. Og det kan man desværre ikke forlænge tilsvarende, når barnet er i hjemmet.
Sandra Stockholm Bredgaard fødte sin søn 12 uger før terminsdatoen, og hun stod i det her problem. Og hun måtte selv, sammen med resten af familien, finansiere de sidste 7 ugers barsel, netop fordi hun valgte, at sønnen Axel han skulle hjem og have sin behandling der, frem for på sygehuset.
Vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, at vi har råd til, at jeg går hjemme. Så det var det, vi gjorde. Og var udmærket godt klar over, at det er jo ikke alle, der har den mulighed. Og det er jo det, der er så grotesk. Det er, at man kan ende med at skulle sende sit for tidligt fødte barn afsted meget tidligere, end det egentlig har brug for. Fordi man ikke har økonomien til at gå hjemme.
Den her kritik af barselsreglerne vil vi meget gerne have talt med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen om. Eller for så vidt beskæftigelsesordførende fra de tre regeringspartier. Men vi har ikke kunnet få nogen af dem med. Ministeren svarer ikke, og det gør ordførende fra Socialdemokratiet og Venstre heller ikke. Og ordføreren fra Moderaterne er bortrejst. Til gengæld kan vi byde velkommen til Rune Friis Hansen, der er sundhedsordfører for Enhedslisten, og som også er engageret i den her debat. Godmorgen.
Godmorgen.
I mener også, at de her barselsregler trænger til en opdatering. Hvorfor?
Ja, det lyder jo som om, at der er noget mangel på noget elastik i lovgivningen, for det giver jo på ingen måde nogen mening, at man som forældre skal spekulere i at blive på sygehuset. For de fleste, både børn og forældre, vil det jo være bedst at kunne modtage behandling i eget hjem, og det er sådan set også bedst for sundhedssystemet, som jo i forvejen er under pres.
Sundhedssektoren er ikke ligefrem kendt for at bune af penge i øjeblikket. Men hvordan prioriterer man sådan noget som det her? Det koster jo også.
Jamen generelt mener vi jo i Enhedslisten, at vi prioriterer mange ting helt forkert i Danmark. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det her handler jo netop om prioritering. Vil man have en økonomi? Altså på nuværende tidspunkt, det som jeg også sagde i jeres gode nyhedsudsendelse, så er beskæftigelsen i top. Dansk økonomi har det godt. Rådrummet, det er stort. Men vi prioriterer skattelettelser for de allerrigeste frem for at prioritere vores sundhedsvæsen. Og hver gang vi som politikere foreslår, hvad vi selv synes er gode tiltag i sundhedsvæsenet, og det er jo ikke kun Enhedslisten, jamen så bliver vi mødt af, at vi venter på en reform, og den har vi ventet på længe. Så lige i øjeblikket er det svært overhovedet at få lov at lave politik.
Det her, det handler altså om for tidligt fødte børn, og måske skal vi lige beskrive, hvad det er. Et præmaturt barn, det er født mindst 3 uger før den forventede terminsdato. 6% af børnene i Danmark bliver født 3 uger eller mere før tiden. Det svarer til 4.000 børn, der hvert år altså bliver født for tidligt, skriver Videnscenter for tidligt fødte børn ved Rigshospitalet. Og det er i den anledning, jeg taler med Runa Friis Hansen, der er sundhedsordfører for Enhedslisten. Hvordan mener I helt konkret, at barselsloven bør opdateres, hvis den skal være fair over for de familier, hvor barnet bliver født for tidligt?
Jamen, der skal jo være noget elastik, der gør. Altså, nu er det jo ikke alle. Nu hører vi jo om det her barn, der er født 12 uger før tid. Noget er jo mindre end det. Men der kan jo være forskellige komplikationer, der gør, at barnet har brug for den ekstra tid. Også fordi, at barnet jo først når det stadig ofte i udviklingen på det tidspunkt, det skulle have været født, som svarer til, altså, at man ville blive sendt hjem efter nogle dage eller med det samme, hvor man har været på et sygehus. Altså man har også mulighed for, hvis ens barn er sygt eller senere i livet, at søge om tabt arbejdsfortjeneste eller orlov. Jeg synes, det virker dybt uretfærdigt, at man, når man står i forvejen i en, må være, altså nu har jeg ikke selv lige prøvet det, men det må være en stor krisesituation, ikke? Når man står med et barn, som er født for tidligt, og som måske har behov for massiv hjælp, at man så skal spekulere i, om man skal være på sygehuset eller derhjemme. Jeg synes, at det er noget, vi bør se på, og jeg vil i hvert fald forholde ministeren det her problem.
Sandra Stokholm Bredgaard er altså en af dem, der har stået i situationen 12 uger før tid, blev Aksel født. Og der var altså det her økonomiske dilemma, hvor hun og familien endte med selv at skulle finansiere de sidste 7 ugers barsel i slutningen, fordi de var blevet brugt i starten. Hun mener, at barslen for forældre til tidligt fødte børn bør starte fra terminsdatoen, altså den dag, hvor barnet rigtig skulle have været født.
Jeg synes som minimum, at den tid, man er hjemme på det her tidligt hjemmeophold, det gælder som en indlæggelse, så at det selvfølgelig ikke skal tælle med i ens barsel. Men så synes jeg også, at man skal tænke over, at det at føde for tidligt jo også har en pris, både for familien og for barnet oftest. Så at kan man sidestille en almindelig længde barsel med for tidlig fødte, det er også lidt i tvivl om man egentlig bør kigge på, om man skulle give lidt ekstra, afhængig af, hvor tidligt barnet bliver født.
Med i Radio 4 Morgen er lige nu Runa Friis Hansen, sundhedsordfører for Enhedslisten. Vi har også kontaktet andre partier. Danmarksdemokraterne tilkendegiver, at man er åben for at ændre i barselsloven. Partiets beskæftigelsesordfører Charlotte Munk har skrevet en mail til os, hvor der står, citat: "I Danmarksdemokraterne er vi åbne for at se på mulighederne. Det kunne være at sidestille reglerne for hjemmebehandling med reglerne for hospitalsindlæggelse." Runa Friis Hansen, hvis nogen hører om det her for første gang, så kan det også være, at de sidder og tænker, de der hospitaler, de er jo i forvejen sådan overbelagte og har svært ved at få pladser nok. Det lyder som om, at man sætter sig selv i en fuldstændig omvendt dum kattepine ved, at man belønner de forældre, der bliver længere tid på sygehuset, selvom de måske kan tage hjem. Hvordan kan det være, at det ikke er blevet løst for mange år siden der?
Ja, det kan jeg jo være fræk at sige, at det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har kun været i Folketinget i 5 måneder. Men det er da fuldstændig tåbeligt. Altså, vi har jo netop problemer med plads i forvejen på vores sygehus, så jeg forestiller mig også, der er nogle, uden at kende økonomien 100%, så er der jo også en vinding økonomisk ved behandling i eget hjem. Og så er det jo også bare, og det må jo være det, der er vigtigst, det er jo bare at trykkes for familien og være i egne rammer. Og jeg er også optaget af det her med økonomien i det, i forhold til, at forældre har jo forskellige økonomier, og kvinder, som I har talt med, har jo så haft råd til, og deres familie har haft råd til selv at finansiere noget ekstra barsel. Men det skaber jo noget social ulighed i sundhed, hvis det er sådan, at det er noget, man selv skal finansiere. Og der er virkelig noget her, som ikke giver mening, om som vi er nødt til at kigge på. Jeg er ked af at høre, at I ikke har kunne komme igennem til nogen af ordførerne eller til ministeren i regeringen, fordi det er jo ligesom dem, der næsten sidder med flertal. Nu ved jeg godt, at indrigsflertallet er røde, men, men det er jo dem, der sætter dagsordenen. Men jeg vil tage det op med ministeren og i sundhedsudvalget, og så vil jeg selvfølgelig tale med Enhedslistens beskæftigelsesordfører omkring det.
Vi skal nok prøve at ringe til ministeren igen, og det gælder også de tre regeringspartiers ordfører, for det er en vældig substantiel diskussion, politisk diskussion, som væver både arbejdsmarkedet og vores sundhedsvæsen sammen. Runa Friis Hansen, tak fordi du kom med her i Radio 4 Morgen.
Det var så lidt.
Klokken er 16 minutter i 9.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Spørgsmålet er, om præsident Joe Bidens onkel er landet på bunden af havet, eller i bunden af en regnskov, eller i maven på en kannibal.
Ja, han blev aldrig fundet.
Efter at han havde fløjet rundt under 2. verdenskrig, flyet faldt ned, og onkel Ambrose J. Finnegan Jr., kaldet Bosie, blev aldrig fundet. Og nu lufter Joe Biden altså muligheden for, at han kan være spist.
Vi skal høre den lige om et øjeblik. Det er 30 sekunder, som man aldrig får igen, for det er en meget mumlende anekdote, som han har fortalt utrolig mange gange. Og sådan nogle historier har man jo i alle familier. Altså min tip-oldefar, han blev slået i, slået i hovedbunden med en sabel af en tysk soldat under den første Slesvigske krig.
Ja.
Og det var fordi, der kom en masse soldater stormende, og så ledte han dem den forkerte vej, de der tyskere, så de ikke kunne finde de danske soldater, og så slog de ham i hovedet med en sabel.
Åh, oh, nej da.
Men det gik fint, og ja, jeg er her jo i dag, så det, altså, affølgingen gik videre.
Ja, han endte ikke i maven på nogen.
Nej, men det var bare for at sige, de findes i alle historier, eller i alle familier.
Men netop i Joe Bidens familie, der går historien altså om onkel Ambrose J. Finnegan Jr., om han skulle være endt i maven på en kannibal i Papua Ny Guinea. Og det er rigtigt, det er lidt mumlende, så lad os bare lige holde ørerne skarpe.
And my uncle, they called him Ambrose, they called him Bosie. My uncle Bosie was a hell of an athlete, they tell me when he was a kid. And he became an Army Air Corps before the Air Force came along. He flew those single-engine planes as reconnaissance over war zones. And he got shot down in New Guinea. And they never found the body because there used to be there were a lot of cannibals for real in that part of New Guinea.
De fandt aldrig hans lig, og det var jo også et område med masser af kannibaler, som han siger det, Joe Biden.
Ja, det er en... Det er en uunderbygget påstand, at lokalbefolkningen skal have bevæget sig ind i det her sønderskudte fly, som er styrtet ned, muligvis har brændt endda, og slæbt piloten ud for at spise ham. Men det er altså, det er sådan, man videre fortæller den i Biden-familien. Og den er de ikke så vilde med andre steder, for eksempel i Nygenea. Ja.
Der afviser premierministeren, at for det første, han bryder sig ikke om at blive beskyldt for, at deres befolkning er på den her måde, og heller ikke var det. Og så opfordrer han kraftigt til, at man altså undersøger sagen nærmere, at man finder ud af, hvad der skete med piloterne under 2. verdenskrig. Vores land fortjener ikke at blive sat i bås på den måde, siger han.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Hvor jeg tror, vi springer til, hvad der foregik i weekenden på de konservative Folkepartis ekstraordinære parti. Nej, det hedder et ekstraordinært landsråd, det fandt sted i Herning.
Er der andre kandidater? Det synes ikke at være tilfældet. Så derfor er det mig en glæde at kunne sige, at Mona Juul nu er valgt som vores partiformand.
Bifald til Mona Juul, der altså er ny formand i Det Konservative Folkeparti. Og det er altså noget af en opgave, hun står over for, det må man nok sige. Benny Damsgaard, politisk kommentator med en fortid som pressechef hos De Konservative. Godmorgen.
Tak for det, og lige imod.
Ja, den nyeste meningsmåling, som Epion har lavet for DR, spår partiet til at få 5,5% af stemmerne, hvis der var valg den dag i dag. Hvad er den største opgave, hun står over for som det allerførste, den nye formand Mona Juul?
Ja, altså til forskel fra onkel Aussie, Joe Biden, så onkel skal jo ikke kæmpe mod kannibaler trods alt. Men altså, hun står jo over for en monumental opgave. Hun skal ikke mindst sætte en retning for Det Konservative Folkeparti. Den er uklar på nuværende tidspunkt. Hun har ikke sagt meget om, hvad hun vil. Så skal hun blive kendt. Der er meget stor forskel på at være en respekteret politisk ordfører på et enkelt område, og så være landspolitisk leder. Det er bare noget helt andet. Og så skal hun så ikke mindst tiltrække vælgere, og det sidste har hængt gevaldigt i bremsen siden folketingsvalget i 2022, hvor man konsekvent har ligget under meningsmålingerne eller under valgresultatet i meningsmålingerne lige siden. Så det er en meget, meget, meget stor opgave, hun står over for. Den allerførste store opgave venter lige om hjørnet, det er Europaparlamentsvalget her til juni, hvor hun skal sikre det konservative mandat. Så hun er travlt.
Opgaverne står i kø for Mona Juul. Hvilken type af formand forventer du, hun bliver?
Ja, det er det man kan godt kalde et rigtig godt spørgsmål, for hun har ikke sagt meget om, hvad hun vil. Hun kom med en række sådan meget sådan overordnede politiske meldinger her i weekenden, på sin tale også i Berlingske Tidende i ugen op til, om at partiet skulle fokusere på forsvarspolitik, klima og miljø og familien.
Surprise.
Og alle ting er i og for sig meget, sådan, ja, meget traditionelt konservativ politik. Det er da ikke meget ny kurs i, men samtidig med var der også en række sådan indikationer på, at hun sandsynligvis, og det bliver kun sandsynligvis, for det er ikke, sådan, det er ikke endelig bekræftet, vil trække partiet mod midten. Hun er en mere midtersøgende politisk profil, end Søren Pape var, men det er noget, der kommer til at ske over en længere periode. Især på baggrund af den måde, hun er kommet til magten på, hvor man i går jo også skulle have sagt farvel til Søren Pape. Det var en meget stor del af det ekstraordinære landsråd, at man havde en afskedsseance i forhold til ham. Og partiet er stadigvæk noget groggy oven på det meget pludselige abrupte lederskifte.
Og da hun meldte sig som formandskandidat i sin tid, Mona Juul, så sagde hun også, at hun ville lægge sig i slipstrømmen af Søren Pape. Var det også det indtryk, du fik hen over weekenden?
Ja, det var det. Altså, det har ligget længe i kortene, at det var Mona Juul, der skulle overtage, når Papes formandstid på et eller andet tidspunkt rendte ud. Og det, der er også en række indikationer på, at det er noget, hun har arbejdet aktivt for, altså aktivt for at kunne overtage lederposten efter Pape, når opbakningen til ham på et eller andet tidspunkt var væk. Men det var ikke meningen, at den plan skulle effektueres her, før på den anden side af Europaparlamentsvalget her til sommer, så man er stadigvæk sådan lidt, ja, man var ikke 100% forberedt, men ja, altså hun følger i Papes slipstrøm indtil videre, men en række antydninger af, at hun nok vil tage partiet mere mod midten. Hun talte for eksempel ikke om skattepolitik, for at tage det som et meget sigende eksempel. Altså, normalt så taler konservative jo om skatter og erhvervspolitik. Det var der ikke rigtig noget af her i weekenden, og det var nok også belært af de lidt uheldige erfaringer, man havde i forbindelse med 2022-valget, hvor man fokuserede helt på skat, men slet ikke havde gjort sit arbejde godt nok, og derfor kom grueligt galt afsted.
Hun er også humorist, udover at være konservativ partiformand, Mona Juul. Hun havde god fart på, da hun holdt sin tale.
Det her, det er ikke Paradise Hotel. Når man står for noget, så vælger man ikke bare nye partnere hele tiden.
Ja, den var meget god, den der. Og så tog hun den så lige et stykke videre, da hun kørte den over i SVM-regeringen. Da hun talte om Venstre, de tidligere våbenbrødre i Venstre, som nu er en form for politisk modstander.
Jeg må bare sige til jer, derfor var det jo også en lille bitte smule mærkeligt at finde ud af efter valget, at Venstre var til SM.
Kan man godt lave sådan noget der på politisk landsråd, Benny Damsgaard? Det ved jeg ikke rigtigt.
Ja, det er jo sådan lidt op til ens smag. Altså normalt...
Der kommer lige payoff, du skal lige høre der.
Det kan man åbenbart godt blive lidt rød af.
Du skulle lige have et slag med halen med dig. Okay.
Ja, ja. Altså normalt vil man ikke gøre sådan noget på et konservativt landsråd. Det vil man ikke. Der er lidt sådan en... hun går i hvert fald over nogle grænser, og det er tydeligt, at hun er en anderledes ledertype end nogle af dem, der er gået foran hende. Og også ikke mindst, hun har en lidt mere utraditionel baggrund for reklamebranchen, hvor altså man kunne tydeligt mærke undervejs i talen, at de der one-liners og hurtige humoristiske sætninger, dem var der mange af. Der var til gengæld ikke særlig meget konkret politisk indhold. Reelt set var der kun et konkret politisk forslag i talen. Et forslag om, at børnepengene skulle fremrykkes, så man fik lidt mindre hele vejen undervejs, men fik 20.000, når barnet blev født. Det var sådan det eneste konkrete politiske forslag, der blev fremlagt. Og
var der ikke også det med hæren? 3% mere til 3% jo. Af BNP til forsvaret?
Jo, men det var et meget, meget, det man kan godt, det var et forslag med elastik i metermål, fordi der blev sagt, at hvis der var behov, kunne man ikke afvise at gå op på 3%. Mm. Og det tror jeg, at du ikke finder ret mange i Folketinget, der ikke vil afvise, hvis der er behov. Men hvad konkret behovet gik ud på, og hvordan konkret det skulle ske, det blev vi ikke meget klogere på. Ingen tvivl om, at man gerne vil signalere, at man var mere politisk, at man var mere forsvarspositiv, men altså, det var ikke noget, der var konkret underbygget.
Det, der handler om vælgerne, stemmerne, 5,5% står de til lige nu, Dansk Folkeparti, hvis der skulle være valg i dag. Har du en formodning om, at hun kan hente stemmer hjem til partiet?
Ja, der er jo en stor forhåbning om det i partiet. Jeg vil sige, det er umuligt at sige noget kvalificeret om det så kort tid inde i hendes regeringsperiode. Altså, hun står i en meget svær konkurrencemæssig situation. Hvis hun trækker partiet mod midten, så kommer hun til at skære i direkte klinch med Venstre, Moderaterne og Det Radikale Venstre, trækker hun partiet mod højre, hvad der ikke ret meget det tyder på, er det både Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, hvis de overlever, og måske også et Lars Bøje-parti. Så det er en meget svær konkurrencemæssig situation, hun står i. Og indtil videre har hun ikke sagt ret meget om, hvad hun vil med Det Konservative Folkeparti, ud over nogle relativt sådan, ja, som Søs Marie Serup sagde på TV2 News i går eftermiddag efter tale, sådan grænsen til det banale synspunkter om, hvad hun vil med partiet. Så altså, ja, det er svært at sige noget kvalificeret om, men hun er i hvert fald en anderledes formand, end Søren Pape var. Så meget kan man med sikkerhed slå fast efter weekenden.
Og nu skal hun jo også lige i gang, Mona Juul. Benny Damsgaard, politisk kommentator med en fortid som pressechef hos De Konservative. Tak for det.
Velbekomme.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Donald Trump skriver på sit eget sociale medie, Truth Social, at ukrainsk overlevelse og styrke er vigtigt for USA. Og det er altså en pibe, der har fået en anden lyd hos den tidligere præsident, der tidligere har hjulpet med at blokere en milliardstor hjælpepakke, som ukrainerne skulle have. Kort efter den russiske invasion af Ukraine kaldte Trump endda Vladimir Putin for klog. Og han har også sat spørgsmålstegn ved, om USA bør hjælpe NATO-lande, der ikke lever op til de militære krav, hvis Rusland skulle finde på noget. Mads Dahlgaard Madsen er USA-ekspert og følger amerikansk politik, og han kalder det en opsigtsvækkende melding fra Trump, altså den her opbakning til Ukraine nu.
Washington D.C.'s internationale sådan tænketankesystem, da Donald Trump han lavede det her, fordi han på mange måder sendte et grønt lys til det republikanske parti og til Speaker Mike Johnson især om, at han ikke vil dræbe den kæmpe, kæmpe Ukraine-pakke, der lige er blevet vedtaget i repræsentanternes hus, som skal give en fornyet amerikansk opbakning til Ukraine. Så det er i den kontekst, at man skal læse den her True Social Post, at han simpelthen siger, okay, jeg vil ikke forsøge at dræbe forsøg på at genoprette amerikansk støtte til Ukraine.
Det er svært at sige, hvorfor Donald Trump ændrer sine ytringer eller sin offentlige holdning til det her, også for Mads Dahlgaard Madsen. Men der er ingen tvivl om, at det kommende præsidentvalg spiller en rolle.
Altså, vi er gået væk fra de, der hedder primærvalgene, hvor hver af partierne skal vælge deres kandidat til det store præsidentvalg. Og i de her primærvalg, der er man mere sådan hardcore. Man prøver mere at appellere til sit partis base. Mens man i præsidentvalget skal række hen over midten og prøve at ramme nogle af de uafhængige vælgere, som virkelig gerne ser, at man bakker op om Ukraine. Så det kan være, at Trump han prøver at pivotere her en smule. En anden forklaring er, at der er kommet en ny bølge af efterretninger, som for 14 dage siden virkelig fik speakeren, altså formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, fik ham til at ændre holdning til krigen i Ukraine og begyndte simpelthen at ændre sin retoriske linje og satse sit job faktisk på at få Ukrainehjælpen over. Han tog til Mar-a-Lago i Florida, og det tyder på, at han har fået overtalt Trump til i hvert fald ikke at sætte sig imod mere hjælp til Ukraine. Som om han har delt nogle af de her efterretninger, eller om han bare har været rigtig dygtig til at overtale Trump, det spekuleres der virkelig meget i Washington for tiden.
Sagde Mads Dahlgaard Madsen, der er USA-ekspert. Og det her det er jo altså også samme dag, som man kunne gøre status over en støttepakke på 426 milliarder kroner, der kommer til Ukraine. Landet, som i lang tid har kaldt på flere våben, mere luftforsvar og militær bistand generelt, fik i går opbakning fra 3/4 af repræsentanternes hus, som altså vedtog at sende den her store støttepakke. Klokken er 8:01.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Vi ved, at der er det røde hjørne om 6 minutter, og vi ved, det er den 22. april hele dagen. Det er noget med det moder jorddag, ikke?
Det er moder jord, den internationale moder jorddag. Det er en tradition, der har nogle år på banen, godt og vel 50 år. Og det var i USA, man fandt på, at man skulle have en dag for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer. Og det er i øvrigt gennem årene blevet fejret på forskellige vis, også her i Danmark tilbage i 80'erne. Der var der sådan nogle hippieaktiviteter omkring det, og det blev genoptaget lidt omkring 90'erne. Og i dag, der tror jeg ikke, der er ret meget hul om hej omkring
moder jorddag. Nej, det kunne vi da lave. Det kunne vi da lave. Det er også Oppenheimers fødselsdag, manden der opfandt atombomben, altså det bedste bud på at ødelægge hele jorden på én gang. Han fylder 120, og så er det angiveligt i dag, man opdagede Brasilien. Altså en portugis opdagede Brasilien.
Stor dag på mange måder.
Der boede nogle brasilianere.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.